jau 19. gadu šis ir viens no svinīgākajiem un sirsnīgākajiem pasākumiem Rīgas vasaras laikā, un tas, protams, ir zelta kāzu jubilāru godināšana. Un šogad pieteicās vairāk nekā 80 pāri, un no tiem 6 atzīmē 60 gadu jubilēja dimanta kāzu gadu dienu un pārējie attiecīgi zelta kāzu gadu dienu. Svinības notiks slēgtā pasākumā kultūras pilī Ziemeļblāzma. Tur piedalīsies gan šie sveicamie, gan arī viņu tuvākie cilvēki, kuri viņus sveiks.